7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să urmăriți o discuție de final a primei etape a unui proiect a Europei Libere, antinostalgie privind spre viitor. Adică noi încercăm să-i determinăm pe oameni să vadă în trecutul pe care l-au trăit învățăminte, să știe ce au de făcut în viitor, să nu se lase atrași de miturile trecutului. Cu cine discutăm, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a respins acuzațiile că ar fi politizată, lansate de Ruslan Codreanu, candidat exclus din cursa pentru postul de primar al capitalei, după ce i s-au invalidat o parte din semnăturile de sprijin. Constatăm cu regret că difuzarea unor astfel de informații denigratoare are drept scop subminarea autorității și credibilității Comisiei Electorale Centrale, se spune într-un comunicat de presă. Comisia Electorală Centrală și-a schimbat alcătuirea după preluarea puterii de către blocul Acum și socialiști. Vechea echipă, care a ședat demisia în vară, fusese acuzată că ar fi fost servilă față de vechiul regim. Peste 130.000 de oameni au fost dislocați din zone rurale în preajma orașelor nord-siriene Tel Abiad și Ras al Ain din cauza luptelor dintre forțele conduse de turci și milițiile kurde, au informat duminică Națiunile Unite. Într-o declarație a Oficiului ONU pentru chestiuni umanitare se spune că până la 400.000 de civili din zona de conflict vor avea nevoie de ajutor și protecție în perioada următoare. Forțele turcești au atacat zone din preajma acelor două orașe siriene din nou duminică cu focuri de artilerie, în cea de-a cincea zi a unei ofensive criticate de o bună parte a comunității internaționale. Cam 100 de oameni, mai ales femei afiliate statului islamic și copiilor, au fugit dintr-o tabără păzită de forțele de securitate conduse de curzi în nordul Siriei, a informat astăzi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Citând surse din tabăra Ain Issa, directorul observatorului a spus că înăuntru domnește anarhia. Curzii spuseseră mai devreme că unii membri ai familiilor de luptători ISIS reușiseră să se strecoare din tabără la scurt timp după începerea bombardamentelor. Polonezii votează astăzi la alegeri parlamentare, al căror învingător aproape sigur este Partidul de Guvernământ, Lege și Justiție, condus de Jarosław Kaczynski, o formațiune cunoscută pentru politici social-conservatoare și cheltuieli sociale sporite care au redus sărăcia. Agențiile de presă scriu că alegerile au loc într-o societate poloneză profund divizată între cei cu vederi liberale și conservatorii care resping unele valori occidentale, cum ar fi recunoașterea drepturilor minorităților sexuale, prezentate acestea ca un pericol de moarte de către Partidul de Guvernământ în alianță cu puternica Biserică Catolică Poloneză. Ungurii votează astăzi la alegeri locale, iar opoziția speră să știrbească din puterea premierului naționalist Viktor Orbán, măcar la Budapesta, unde el este mai puțin popular. În competiția pentru postul de primar al capitalei conduc în sondajele de opinie candidatul opoziției Gergely Carocsonyi și István Tarlós, primarul în exercițiu al partidului Fidesz condus de Orbán. Alte curse strânse se profilează în orașe conduse în prezent de Fidesz, cum sunt Miskolc, Pécs sau Szombathely. În Japonia au loc operațiuni de salvare după ce taifunul Hagibis a provocat mari inundații și zeci de alunecări de teren în multe regiuni ale țării. Cel puțin 21 de oameni au murit, 16 sunt dați dispăruți, iar peste 160 au fost răniți. Unul din cele mai puternice taifunuri din ultimele decenii, Hagibis a lovit mai întâi peninsula Izu, la sud de Tokyo, ajungând în capitala nipoană sâmbătă seara. La operațiunile de salvare, care se desfășoară în prezent, participă și membrii forței de autoapărare nipone.
Imprimăm această emisiune în ziua în care am făcut bilanțul primei etape a proiectului nostru Antinostalgia privind în viitor. Noi privim în viitor spre o nouă fază a proiectului, când vom dezvolta tezele pe care le-am dezbătut în diferite localități. Și acum avem iarăși o anexă video la acest proiect, pentru că musafirii care au fost în dezbatere i-am invitat în platou emisiunii Punct și de la capăt, Liliana Coropca, Veronica Nordminca și Radu Filipescu, care este mascota acestei dezbateri, de fapt, pentru că este un dizident notoriu. Eu vă îndemn să dați la căutare, ca să nu încerc eu acum să comprim toată informația, dar Radu Filipescu este cel care ar fi cel mai în măsură să povestească despre sechelele pe care le-a lăsat regimul românesc în special. Am să încep de la Liliana Coropca, care este născută în Basarabia și în dezbatere spuneați că faceți parte dintr-o generație poate mai puțin afectată ca generația domnului Radu Filipescu, ca generația doamnei Veronica Nortminkă. Cum de-ați izbutit să vă strecurați printre picături? Să nu aveți nostalgiile pe care le-au oamenii mai în vârstă?
Într-adevăr, nu sunt nostalgică. Nu pot să zic despre mine că sunt nostalgică, dar am avut o copilărie fericită. Pe de altă parte, tot la întâlnirea noastră s-a spus la un moment dat că îl uram pe Ceaușescu. Ori eu sunt cercetător științific și cred că ceea ce am izbutit eu a fost o anumită distanțare. În momentul în care eu, scriitor, am intrat în arhiva cenzurii și am văzut acolo un cehal cenzurii, își băteau joc de scriitor și eu eram scriitor, la prima etapă am fost foarte afectată. Dar mi-am dat seama că dacă vreau să văd și să am sângele acela rece, eu trebuie să am principiul sine ira et studio, adică să fiu rece, calmă și să nu urăsc. Și asta a fost un atu și un avantaj, pentru că eu am putut să văd mecanismul, niște lucruri de fapt sofisticate și pe care alții nu le-au studiat înaintea mea și a trebuit să ajung la niște concluzii, chiar și când am făcut romanul. Nu am inventat un personaj 100% negativ. Mi-am imaginat o femeie cenzor, până la urmă, care nu era fericită că se ocupă de cenzură, care și-ar fi dorit altceva, dar fiind în regimul comunist, pentru o persoană din categoria ei să lucreze într-un birou cu condiții față de profesorii care făceau naveta în frig, era aproape un lux, chiar dacă ea nu era 100% fericită. Adică și nostalgia este un sentiment pe care poți să-l ai tu personal, dar eu mă ocup, atunci când vorbim de nostalgie, de acele proceduri și mecanisme, sistem de manipulare care e complex astăzi și în regimul comunist. Cenzura este o formă de control mult mai complexă decât putem noi să bănuim. Și nu am avut contactul direct, de pildă, cu cenzurii sau cu cei care au suferit. Mărturiile scriitorilor despre cenzură sunt destul de puține, pentru că nimeni nu spune, știi, eu m-am lăsat cenzurat, pentru că noi nu înțelegem că în regimul comunist nu puteai să scrii o carte fără acceptul a multor cenzori și asta scriitorii nu vor să recunoască. Numai dacă scrii în samizdat, adică dacă publici pe spezele tale individual și nu te duci la prima, a doua, a treia echipă de control, care toți erau cenzori și toți până la urmă s-au supus, adică au acceptat mici tăieturi și asta lumea nu prea vrea să recunoască. Puține mărturii ale scriitorilor din timpul regimului comunist avem. Sunt totuși, sunt importante. Norman Mani, Augustin Buzura au spus la un moment dat care era sentimentul lor sau experiența lor. Dar mie mi-a fost clar cum funcționează tot, numai pe baza documentelor de arhivă. Și vorbim despre autocenzură și aici, asta e prima formă a cenzurii. Deja am început să studiez teorii despre cenzură, am studiat blocul sovietic pentru că cenzura comunistă în România, de pildă, este o copie a modelului sovietic. Acolo Glavlitul s-a înființat în 1922 și a venit oficial și în câțiva ani au făcut ceea ce în Uniunea Sovietică s-a întâmplat pe parcursul a mai mult de 10 ani. Ori aici au venit concret, clar, instituția cenzurii de care m-am ocupat eu este o direcție a Ministerului Propagandei. Ministerul Propagandei s-a desființat, s-au înființat alte câteva ministere și această direcție care avea și ea statut de minister și directorul cenzurii avea salariu, să zicem așa, de ministru. Deci era foarte importantă și se subordona Consiliului de Ministri și asculta doar de directivele partidului. Era un fel de instituție intermediară între partid și celelalte instituții subordonate care erau editurile, redacțiile și radio, televiziunea. Cenzura dădea directive mai jos, cum ar fi.
Revin la domnul Filipescu. Experiențele pe care și astăzi le-ați adus în fața publicului cu lux de amănunte, conving pe oamenii care nu au cum să înțeleagă ce înseamnă să stai în coadă după pâine, ce înseamnă să umbli cu chentul ca valută la doctor și la procurori, în contactul cu oamenii care nu au apucat aceste vremuri, cărora nici bunicii nu le-au povestit. Sunteți convingător? Cum reacționează
ei? E foarte interesant pentru că, de exemplu, când sunt invitat undeva, îmi dau seama că una e să te adresezi celor care au trăit perioada comunistă și una celor care n-au trăit trăit perioada comunistă. Și atunci trebuie să vii cu niște lucruri cumva spectaculoase. Să-i zici, uite, celula asta în care stăteam avea 4 metri pe 5 metri cu 3 paturi, eram 6 deținuți, WC-ul era lângă masă și la un moment dat unii mâncau și unii se duceau la WC. Și când vrei să te plimbi, dacă erau în cameră doi care vreau să se plimbe, deja trebuie să facă un rând. Dacă erau trei, se învârteau pe rând.
Unul mai șmecher s-ar putea să vă întrebi sau să nu vă întrebi, dar să gândească. Dar poate Filipescu merita ce aici a pățit. Asta vă întreb. Că unii s-ar putea
păi,
să zică...
Păi, să vă spun ce am făcut, nu? Eu am... Toată lumea acum răspândește prospecte care îi zice, cumpărați aia, vinde aia, asta e mai bine să duci la biserică. Nu e bine să duci... Dumnezeu, pentru... Eu am fost condamnat pentru așa ceva în care am zis... Odată am zis, protestați împotriva lui Ceaușescu, am fost condamnat la 10 ani închisoare. A doua oară am zis... Facem un referendum în care cei care îl susțineți pe Ceaușescu și așa vă întâlniți toată ziua și faceți, mai întâlniți-vă odată și noi ăștia alți ne întâlnim în altă parte. Și am fost luat și bătut cum nu se poate povesti.
Și din perspectiva dumneavoastră sunteți nedreptățit. Dar, repet, în ziua de azi, în secolul 21, se întâmplă lucruri comparabile cu regimul lui Ceaușescu. La Aliyev, la Batka Lukashenko, la Putin, o mulțime de-a lume zice, dar mai bine să avem de mâncare decât libertate. Și generația asta tânără s-ar putea să nu fie total de acord că ați fost nedreptățit.
Gustul libertății e...
Universal valabil?
E valabil. Cum să zic, dacă nu-l ai, dar eu cred că toată lumea îl dorește. Comunismul totuși însemna o ideologie în care aveai câteva lucruri clare. Una e că e partidul unic, da? Și una e că e lipsa proprietății. Și asta se uită. Și de asta, în principiu, am cam scăpat. De exemplu, în afară de Coreea de Nord. E, să-l văd eu pe unul de ăsta care regretă comunismul că vrea să ducă în Coreea. Deci lucrurile au evoluat, dar totuși varianta democratică americană și europeană e cea mai bună, nu-i perfectă. Deci e clar, nicăieri nu ai un sistem perfect, peste tot ai cazuri de politicieni corupți, ipocriți, demagogi, dar varianta cu mai multe partide e mai bună decât ăla cu singur partid, varianta cu proprietate. Nu știu cine regretă că dacă are o proprietate, nu poate să o lase copilului. Că noi, pe vremea noastră, da, dacă aveai o casă, n-aveai voie să ai mai mult de nu știu câte camere. Și erau niște mecanisme care încercau să te constrângă. Cenzura era unul, dar era lipsa proprietății, pentru că eu tot ce făceam depindeam de stat, da? Faptul ăsta că ne auzice, întotdeauna îți dădea serviciu, e un fel de păcăleală, dar nu îți dădea voie să te descurci tu, să ai tu afacerea ta. În primul rând, păcăleala care era? Eu îți dau... Cum să zic, eu acum, mie nu-mi dă nimeni nimica, dar mai mult decât îmi dădeau ei.
Da, și stai în țarc și te hrănesc când vreau eu. Eu încerc să vă provoc spațiul ăsta concret, care este în tranziție, care a scăpat de ce a fost în trecut, dar spre modelul ăsta care e mai avantajos încă n-a ajuns. Și asta e problema, că un tânăr care astăzi este martor acestor căutări, într-o țară de tranziție, s-ar putea să nu fie de acord cu dumneavoastră că nostalgia e un lucru rău sau că ceea ce a fost pe timpuri și dumneavoastră ați protestat nu este evident într-o chipare a diavolului. Veronic, dumneata ai fost cu noi în auditorii unde sunt ochi de ăștia ezitanți sau sceptici. Cu ei cum te comporți? Cum vorbești ca să aibă dreptate antinostalgia privind spre viitor?
Aș vrea să revin totuși repede asupra întrebarea ta de mai devreme, adică prima întrebare pe care i-a pus-o lui domnul Filipescu. Modul în care mărturisești ce ai trăit, ce ai pățit, ce ai suferit, poți să vorbești și lumea din fața ta nu te crede. Pentru că au fost niște aspecte în acest regim, când vorbim acum, nu am aceeași experiență, dar suntem de o generație și am trăit pe aceeași perioadă în România comunistă. De exemplu, când ajungeam în Franța după un sejur mai lung în România și explicam în Franța cu ce se mănâncă România, lumea îmi spunea, vezi de treabă, exagerez, așa ceva nu se poate, așa ceva nu există. Ceaușescu este politicianul din spațiu sovietic sau comunist, cel mai liberal, zic, dar... Cineva vrea să vină să mă vadă în vizită, să vină în România. N-a venit nimeni. Au venit apropiați ai mei, au venit, au văzut și ei. Am trimis-o pe mama mea să cumpără un kil de zahăr, că îmi reproșa că eu nu fac geleuri și că erau niște gutui pe piață și de ce nu fac eu marmelade și alte chestii. Zic, mama, eu muncesc toată ziua și când ies de la serviciu eu n-am timp să fac 4 ore de coadă să-mi găsesc un kil de zahăr. Așa că du-te tu. Și s-a dus. A reușit să vină cu un kil de zahăr acasă. Dar când povesteam diferite chestii, de exemplu orfanii care se plimbau în parcul Cismigiu, raș în cap, zlab de parcă ieșeau de la Dachau și erau plimbați cu un șiruleț din asta, erau încirați unul cu altul ca să nu le piardă și le plimba în parculeț Cismigiu.
Deci francezii de atunci nu credeau.
Dacă spui în ziua astăzi, de azi la un tiner care e toată ziua pe internet și pe Facebook și pe, în lumea lui de azi, tot nu te crede.
Și atunci cum facem? Să-i ferim din nostalgie?
Asta este problema. Deci e foarte greu să transmiți trăit ce ai trăit tu. Cred că e foarte greu.
Cred că e interesant ideea de nostalgie care cumva ține de un sentiment frumos să-ți aduci aminte din jur cu ideologia comunistă, pentru că de fapt acolo trebuie să mergi. În România eu nu am impresia că există tendința asta spre o ideologie comunistă. Adică vreau să zic că umanitatea a avut norocul experienței comuniste, pentru că dacă nu avea experiență era mai rău acum. Părerea mea e că înainte de 44 erau mai mulți comuniști convinși ideologic decât sunt acum, adică în România cel puțin. Deci în România eu știu mulți care credeau în comunism. Chit că nici aia nu erau mulți, că erau, cum să zic, nu era un partid puternic și nu erau mulți membri comuniști. Dar acum, sigur, sunt mult mai puțini.
S-au imunizat. Dar cum imunizăm, încă o dată, insist, tinerii de astăzi, ca să nu-l creadă pe Putin, care a zis că cel mai mare dezastru al secolului 20 a fost destrămarea URSS-ului. Și când asta o spune dita mai Putin, milioanele de susținători sunt regimentează, devin părtașii lui Putin, au ars cărțile lui Sorokin. Cum vorbim astăzi cu ăștia tineri ca să nu fie virusați de această nostalgie după mai ales un timp în care nu poți să revii? Liliana, dumneata ai găsit soluția, faci nu doar cercetări și proză. Și poate asta e forma cea mai bună.
Eu vreau să întreb, puterea lui Putin stă în puterea de convingere sau are niște mijloace foarte puternice? Eu cred că puterea lui Putin e prin mijloacele lui de propagandă, de militare.
Războiul.
Eu nu știu în ce măsură Putin convinge. De exemplu, imaginea lui Putin e foarte proastă, groaznică în Europa, în România, în foarte multe țări. Groaznică. Tentativă de crimă în Anglia, manipulări în toate țările. Imaginea Rusiei, Federației Rusiei și a lui Putin e foarte proastă. Poate are un efect în spațiu ex-sovietic, dar e o imagine prin propagandă, nu, poate și prin convingere, dar prin niște mijloace foarte puternice. Are niște resurse extraordinare, financiare, de media, de nu știu ce. Așa că trebuie să balansăm și într-adevăr să ne dăm seama că are o influență, dar nu neapărat a argumentelor și a nostalgiei.
Eu cred că cel mai mare pericol venind de la Putin este resurse nelimitate în comunicare. Pentru că dacă luăm, ca exemplu, Republica Moldova, care sunt programele de televiziune? Viziune care atrag tinerii și majoritatea oamenilor. Programe fancy, cu spectacole foarte tonice, haioase, cu fete frumoase, cu băieți musculoși, cu bugete incredibile. Și copiii se neacă în chestia asta și ei cred că în Rusia viața este așa, până la urmă, că asta este imaginea care se projetează. Și asta e foarte greu. Cred că mai întâi ar trebui, poate, nu știu dacă se poate sau nu, ca piața informațională din țara asta să se structureze altfel, pentru că numai așa, mă aduc aminte de exemplu, când lucram la ambasada franceză aici și aveam niște specialiști care veneau sau experți care veneau în misiune în Republica Moldova, erau registrați într-un hotel și puneau televizorul seara ca să vadă cu ce se mănâncă Moldova, cum arată știrile sau chestii din asta și le era foarte greu să găsească un canal moldovenesc pentru că majoritatea canalelor erau rusești. Deci copiii la fel, ce e mai simplu și ce apelează mai mult la tineri sunt niște programe fancy Și evident că cu asta îi cucerez.
Dar tinerii sunt mai mult totuși pe internet decât pe televizor acum.
Sau... Da, da, și pe internet. Caută ceva în internet și prima sursă care îți iese este Russia Today sau Sputnik. La noi în Franța, dacă vrei să știi ceva despre Moldova, în Google, prima chestie care îți apare sunt știri de la Sputnik și de la RT. Și lumea crede că este Reuters, RT. De-aia zic informații.
Alternativa pe care a propus-o până acum autoritățile, clasa politică, nu este suficient de convingătoare să spune, domnule...
Atrăgătoare. Mai mult decât convingătoare.
Nu este nici atrăgătoare, nici convingătoare. Ca să spune, domnule, noi am biruit balaurul, acum trăim mai bine. Sau nu e așa, Liliana?
Acum că noi vorbim de cenzură, noi am avut anumite așteptări, pentru că am zis că a căzut comunismul și chiar specialiști în domeniul ăsta au căzut și cenzura. Deci nimeni nu s-a gândit că regimul democratic și tot ce presupune un regim sau trecerea la un regim democratic o să aibă și un sistem al cenzurii destul de sofisticat care va prelua și metodele vechi, dar va... avea și unele noi, adică va fi și mai greu de înțeles. Și ceea ce noi am vorbit până acum despre televiziuni care au mulți bani, eu știu foarte mulți specialiști care studiază regimul comunist temeinic și care vin cu studii și care ar impresiona orice public, pentru că vorbim de dizidență, dar mergem mai departe la deportări, dar mergem la tot felul de fenomene care sunt criminale, foamete, și atunci când se face un spectacol, el de fapt are foarte mare impact și oamenii sunt impresionați. Și nu e adevărat că nu cred că chiar n-ai trecut prin asta. Cine a trecut prin foame, te n-a mai supraviețuit. Din păcate, nu mai avem oameni care zic că da, eu am murit de foame, pentru că puțini au supraviețuit. Dar sunt opere, sunt spectacole care încearcă să reproducă acel, să zicem,
deci, soluția...
transmisibilitatea. Pentru că dacă ăia care promovează tot felul de incert și non-valori și ei au bani, atunci ar trebui să găsim bani și pentru cei care vin cu valori și vin cu adevărurile sau vin cu argumentele istorice, cu tot ce a fost negativ în regimul comunist.
Din păcate, una dintre forme de cenzură de azi, cred că este ban, pur și simplu.
Vorbim astăzi de cenzură
aspectul
economică,
comercial.
Da.
Exact, exact. Pentru că, la fel, cum să promovezi, de exemplu, un film despre o problemă socială, când ai un blockbuster american sau, știu eu, chinezesc, făcut cu milioane de dolari și cu efecte speciale fantastice, iarăși, e mai atragător pentru o clientelă, majoritatea clientelii, decât un film despre o țară obscură care a avut un regim de nesuferit. E foarte greu, de aia spuneam mai devreme, sper că există totuși niște canale de televiziune care mai prezintă niște documentare interesante și sunt totuși oameni care se uită. Însă majoritatea se duc după chestii comerciale.
Eu vreau să rămân la teza Lilianei și forma domnul Filipescu să-l întreb cu riscul de a vă supăra. Dar sunt convins că v-au întrebat mulți și este o întrebare actuală. De ce n-ați stat cu minte în baca dumneavoastră potrivit proverbului cu capul plecat și v-a determinat să deveniți un rebel? Astăzi, din păcate, viața de astăzi arată tinerilor că e mai bine să stai cu minte în bancă, nu, să nu ieși în față.
Știți cum e? Oamenii uneori refuză să ia o decizie, dar să refuz să iei o decizie, e o decizie. Eu atunci eram nemulțumit și nu că eram eu nemulțumit, dar toți din jurul meu discutam de Ceaușescu, de Elena Ceaușescu, ne întâlneam la servici și înjuram la bucătărie, la servici, ne duceam la cafea, cafeaua era jumate cafea, jumate
năut,
îi zicea nechezol. Nechezol
pentru, nechezatul calului.
Pentru că calul mânca ovăz și noi am ajuns să bem cafeaua cum beau cai și așa. Deci, nu, vreau să zic că asta era cultura și asta se întâmpla cel mai des. Te duceai cu prietenii seara la ceai și spuneai bancuri despre Ceaușescu, Elena Ceaușescu, era un pocat. Așa.
Exact, deci, la bucătărie să ieși în piață e un pas?
E un pas de oarecare sinceritate, să zic, în sensul că m-am gândit, zic, bă, dacă acum nu fac, când o să fac? După aia, la un moment dat, vă zic încă ceva. La un moment dat eram îngrijorat că o să fac alții și n-apuc eu să fac. Că așa aveam impresia că cade regimul, că așa era de mizerie și catastrofă și întuneric pe
străzi. Deci v-ați simțit obligat să puneți numărul?
Eu m-am simțit așa de tare opresat, încât în mod normal pentru opresia aia dacă nu pentru acel lucru te duci la război, păi atunci când? Pentru când aștept să te duci să mai faci și tu ceva? Pentru ce crezi?
Dar cu riscul aveam... să pierzi viața, tinerețea, să faci pușcării exact în anii care
deci,
trebuie...
Deci vă zic, sincer, la pierdutul vieții m-am gândit după 87 la un moment dat, când devenisem oarecum periculos regimului și mi-am dat seama că s-ar putea ăștia într-adevăr să tragă și au tras la revoluție, adică Ceaușescu a tras la revoluție. Dar totuși, la un moment dat, eu am crezut într-o oarecare democrație și prima oară am fost arestat, deși știam că o să fie ceva rău, nu știam ce o să fie, am aflat cu surprindere că urma un proces. Pentru că cultura terorii și practica terorii a început în anii 50 și a îngrozit toată România și pe ea s-a bazat Ceaușescu. Ceaușescu s-a bazat pe o teroare când sute de mii de oameni, adică cum a fost în Moldova, au fost deportările, în România au fost trimiși la închisoare, s-a dat drumul la cele condamnări în masă. Comunismul a văzut că nu funcționează. Întâmplător, sunt nepot de prim-ministru. Bunicul meu a fost frate cu Petru Groza.
Poate asta e explicația că sunteți așa de rebel.
Poate, da, nu știu, nu. Și tatăl meu era puțin rebel, dar era rebel profesional, era șef de serviciu la spitalul de urgență, era un medic foarte valoros. Pentru
și
că noi
profit
dacă...
acestui teror, mine mă interesează experiența dumneavoastră, experiența emoțională. Cum ați luat decizia? Erați conștient de faptul că vă asumați niște riscuri?
Există un risc să-ți asumi și unul să nu-ți asumi. Deci eu acum, pe riscul ăla, uitați, sunt invitat la dumneavoastră, sunt mulțumit de ce am făcut în tinerețe și sunt liber și vreau să zic că eu sunt mulțumit.
Pacienta a ieșit așa. Da. Dacă ieșea altfel...
Asta e. A fost un noroc istoric. După ce am făcut, puteam să se întâmple să fie încă 30 de ani să trăiesc și după aia să zic, bă, cine m-a pus să fac așa? Am avut noroc că la mine a durat 7 ani. După 7 ani am fost eliberat și adversarul a avut o situație mult mai gravă, să zic așa. Cum să zic, la un moment dat istoria n-a mai răbdat. La un moment dat trebuia să se vadă că această utopie a comunismului nu funcționează și s-a văzut în toate țările din Est. S-a răspândit din Ungaria, din Polonia, au meritul și cehii extraordinari. Ordinar de mare.
De ce mă adresez la experiența dumneavoastră? Este instructivă pentru tinerii de astăzi experiența dumneavoastră câștigătoare, dar în spațiul nostru e cunoscut Boris Nemțov, care a fost împușcat demonstrativ pe podul de lângă Kremlin, Ana Politkovska, de una zi am consemnat iarăși moartea ei. Adică oamenii se gândesc, dar de ce să scot eu capul? De ce să-mi sacrific eu viața mea, unica, singura, pentru libertate? Este valoarea cea care...
Spune frica. Că frica este cel mai bun cenzor. Așa. Și atunci când există un lider care începe să fie foarte popular și vizibil și el este crunt pedepsit, alți sute de oameni cu potențial curaj, probabil că simt nevoia să se retragă. Și atunci când puterea știe asta foarte bine, ar trebui să cunoaștem și noi mecanismele puterii și să o înțelegem. Pentru că puterea, în momentul în care o înțelegi, ea își micșorează forța și se retrage. Adică puterea funcționează în măsura în care habar n-ai în ce constă ea.
Ați pomenit de Augustin Buzura, eu țin minte cât de mult m-a impresionat scena descrisă de el, fugarii care erau prinși cu canga și loviți în spate și trași înapoi în vapor, că să nu îndrăznească nimeni să fugă, cred că asta era cel mai convingător argument pentru alții care să nu încerce să evadeze sau din potrivă să riște.
Eu am mulți cunoscuți care spun, bă, de ce n-am făcut și eu fire? Care le pare rău că n-au făcut ceva. Acum, problema gravă aia e că, de exemplu, în 83 ei nu știai că în 89 să se termine. Dacă știau, erau mult mai mulți. Da. Adică, vreau să zic că nu știai pe 21 decembrie, nu știai cum o să se termine în România. Pe 21 decembrie. Când a avut Ceaușescu discursul, prima parte a discursului ziceai, băi, iară, gata, nu mai scăpăm de asta. Și după aceea s-a întrerupt, s-a schimbat, a fost demonstrația, ne-am adunat în Piața Romană, am strigat jos Ceaușescu, jos comunismul, cu emoție, cu încântare. Nu există încântare mai mare. Nu vă puteți închipui cum e să strigi după nu știu câți ani, prima oară cât poți, jos comunismul.
S-a întâmplat și aici la Chișinău sau în Republica Moldova în general, în luna iunie acestui an, când oamenii care, bine mersi, aleși cu mandate de deputați, s-au dus în Parlament, era întuneric, nici lor nu le venea a crede că nu vine peste ei securitatea, poliția să-i salte pe sus. Cred că au avut același sentiment. Acum prind la curaj și înțeleg sau încearcă să spună lumii că ei erau constituționali. Dar în noaptea aia nu erau siguri. Și iată, în asemenea momente, pentru mine este important să ne amintim ce a fost. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitoarea Liliana Coropca, originară din Republica Moldova, dizidentul român Radu Filipescu și fosta diplomată Veronique Nord-Mincă. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau și mai lesne pe internet, iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.